Lunchtime Radio, every day, 1 to 4, with Avril, only on Casey, 107.7.
Yeah, so 107.7, the sound that sets you free. Ek is Avril en jou gas hier op KC Talk. Dis elke donderdag tussen 7 en 8. En dis waar ons kwellende kwessies in ons area dan ook bespreek. En ons probeer oplossings daar vind. En kyk hoe ons dan ook mekaar se hande daarby dan ook kan vand. Vanaand is gesels ons onderwerp is dissipline begin by die huis. Indien jy enige navraag of vraag het of enige insette wil lewer, is jy welkom om vir ons te kontak. Die nommer is 082-414-1077. Nou, daar is 'n gesegde wat lui, onder andere dissipline begin by die huis, right? Gebeur het tans, ja of nee, jy kan het beantwoord, die heeft my te sê ja, of, ja, het werk, of het is nie so nie, dis iemand anders se verantwoordelikheid. En ons gesprek met Quentin Adams, hy is opvoedkundige, sielkundige en ook een stichterslid van die organisatie Discipline Begin by die huis en dan ook die belangrike enekie, die Shack Builders. Dis hoe ek vir hom ken, hy is een Shack Builder. En hy gaan met ons een bykie hieroor gesels en ook een bykie lig oor hierdie onderwerp dan ook, werk dan ook. Quentin, welkom op Kasi, hoe gaan het met jou?
Baie goed, Everal, en baie dankie vir die geleentheid om vandaan met julle te praat en ek wil ook baie dankie sê aan Mario en die principaal vir hierdie geleentheid om te verseker dat dit 'n nuwe samelewingsbelewenis vir mense en kinders by hulle huise kan skep en baie dankie vir die geleentheid om deel te wees van die gesprek vandaan.
Nou Quentin, waarom dissipline begin by die huis?
Ja, eerstens, die program het al 12 jaar in sy bestaansjaar. Ek was 12 jaar gelede was ek betrokke by navorsing oor bendes op die Kaapse vlaktes en op daardie stadium het ons gepraat oor anti-bende strategie en ek dink jy daar bestaan so iets soos anti-bende strategie in elk geval nie. En toe gebeur hierdie gruwelike moord op Annette Boysen in Bredasdorp en toe begin ek saam met een paar mense gesels en sê, kom ons kry die huise van mense in orde. Daar is so'n groot fokus op onderwijsers en onderwijseropleiding, maar die stadium wanneer die kind by die skool kom, dan is het al redelijk op een laag stadium. En ek het toe begin om hierdie program te conceptualiseer en gesê, kom ons vat hierdie program na ouers toe en families toe, en ons vat het buitenkant die klaskamer en die skool, so dat ons kan verseker dat ouers die nodige vaardighede het om leerders te kan, of hulle kinders te kan ontwikkel, positieve ontwikkeling te kan gee. Want wat gebeur is dat ons het hierdie tsunami van een morele verval in onze gemeenskappe, en jy sien het reg oor die land. So 12 jaar gelede het ek al in 148 gemeenskappe beweeg, hoogsgevaarlike gemeenskappe en opleiding gegee aan ouers. Ek kan onthou, ek was een jaar was ek in Umlazi in Durban gewees, waar ek een klomp ouers opgeleid het, seker oor die 600 ouers binnen een week. En jy kon sien, recht dier die land is daar, hierdie uitroep van ouers specifiek, bemagtig ons om ons te help met ons kinders, want baie ouers sê nou al, hulle is by hierdie stadium waar hulle moed opgee, sommige ouers vrees hulle kinders, maar as ons hierdie populatie wat ek dink vir jare van nalat is, die nodige vaardighede kan gee, basiese vaardighede, nie hoogwetenskaplike vaardighede, nie basiese vaardighede, dan kan ons begin met 'n nuwe morele en sosiale regenerasie, wat ek dink die regering op 'n nasionale vlak mee gesukkel het. Hoe begin een mens een morele sosiale regeneratie beweging? So met hierdie program het ons gesê, kom ons bring ouers in een lokaal, en dan het ons hierdie 7 bouwstenen wat ons met hulle deurwerk, is baie informeel, baie prakties, maar ek moet sê, oor die 12 jaar is dit, het ons noemenswaardige resultate gekry van ouers, en ons het nie een program nie, ons het een sosiale epidemie begin te bou, wat beteken hierdie program versprei ongeag vir daar faciliteerde betrokke is.
Ek kon ten die feit dat die kinders so deesdae so baie regte en wette het, En bots het dan met die ouers se opgroei of hulle manier van dissipline toepas nie?
Ja, ek dink dat meer faktore betrokke as net die regte van kinders. Ek dink wat wel gebeur het oor die jare, Everal, is dat daar was 'n groot klem nadat Kader Asmal in 1995 gesê het lysstraf is taboe, dit is onwettig, ons mag dit nie meer toepas in die skole nie. Het hulle baie, hulle het omtrent 3 jaar gevat om onderwysers op te lei net in alternatiewe metodes om leerders te dissiplineer en hulle te hanteer in die klas. En ek weet daar was groot moedeloosheid en wanhoop onder onderwysers gewees. Maar as daar een sektor is wat vernalaat was oor die jare, en dit was die ouers gewees. Jy het 3 komponente in 'n kind se lewe nodig. Jy het 'n onderwyser nodig, jy het iemand in die gemeenskap nodig, en dan het jy die ouers het jy nodig en jy het die onderwysers nodig. So wat gebeur is, onderwysers is opgelei, daar's baie goeie programme oor jare beleder, maar ek dink nog steeds dat die huis en die ouers is vernalaat oor die jare en hulle het nie hulle kry nie opleiding hoe om met hulle kinders te praat nie, hulle weet nie hoe om sekere boustene in plek te sit nie. En dit is die leemte wat ons gehoor het oor die duisende ouers wat ons al opgelei het in die land. So dit is veel dieper as net die regte van die kind. Ek weet dat in my interpretasie was nog altyd dat die manier hoe menseregte of kinderregte geïmplementeer was, dit was so amper die kind word bemagtig teen die familie en die ouers. En niemand het hierdie ouers komponent of systeem regtig opgelei met die nodige vaardighede nie. En ons sien nou hierdie hulpkreet van ouers en sê lei ons op, gee vir ons die vaardighede, want ons wil seker maak dat ons kinders suksesvol is.
En die ander feit is ook dat die kind is nou al 6, 7 of 10 of 12 jaar en daar was amper so te niks rules of regulasies of dissipline toegepas nie. Daar is sekere, hoe kan ek sê, ek sal nie sê krisis nie, maar die oorgang van na dissipline, na nie dissipline en na dissipline, is het groot, speel het een factor, die twee in mekaar?
Ja, wat gebeur is, ek dink, as ons net stilstaan rondom, wat het een kind nodig? Wat het een kind nodig om te functioneer binnen een samenleving? Een kind het warmte nodig, een kind het veiligheid nodig, emotionele veiligheid, fysische veiligheid. Dit beteken een kind het een huis nodig. Dus ek kom ek vir jare bou ek seks vir mense wat in bouvallige plekke is, want as een kind nie hy fysische structuur of fysische veiligheid het en warmte in een huis nie, dan is daar groot ontwikkelingsuitdaging. Maar wat nog meer belangriker is dat een kind het structuur nodig. Een kind het, ons praat van een interne locus van beheer nodig. Daai kind het een regulerende systeem nodig. Daai kind het structuur nodig. Ek denk hoe ouer ek begin te raak, begin ek al hoe meer oortuig te raak dat wat ons vir ons kinders moet gee, is ons moet dat ons kinders fokus. Die kinders sukkel om te fokus, die kinders sukkel om met struktuur. Jy kan nie suksesvol wees in matriek of in graad 12 as jy nie 'n goeie struktuur het nie. Daar moet reëls wees, daar moet regulasies wees. En veral as hulle jonger is, moet daar 'n groter struktuur wees. Want dit is die struktuur wat vir die kind grense gee. Ek kan onthou, ek was by 'n skool gewees waar die slaagpersentasie was 34% geweest. En hulle het vir my gesê, ek moet studiemethodes kom aanleer vir die kinders. Ek sê, nee, die kinders het nie studiemethodes nie, want as jy in graad 12 is, dan weet jy om te studeer. En toe vind ons het, maar hierdie kinders kom eindelijk laat in die huis in. En ek vraag vir die matriculante, amper soos een social compact wat ek met hulle aangegaan het, wil julle nie oor naweke vroeër huis toe kom nie. Want as ek kind laat uit is, en daar is nie een systeem nie, en daai skool het van 34% af gegaan na 78% klaarsuiver. En dit was die studiemethode. Dit was 'n disiplinêre systeem, dit was vir die kinders beter struktuur gegee, en dit is die fundamentele boustene wat ons moet verseker. As jy na die universiteit of college toe gaan, jy disipline nodig. Jy kan nie gaan speel by die universiteit nie. en daar is so baie goed wat jou afleibaar maak, en kinders moet gefokus wees, hulle moet 'n interne locus van beheer het, hulle moet rigting kan het, en hulle moet kan seker maak dat die doelwitte wat hulle vir hulself stel. So, ons het in hierdie discipline begin by die huis, 'n informele gesprek rondom hierdie 7 boustene. Hoe praat jy met die kind? Jy kan nie elke dag vir die kind sê hoe sleg hy is nie. Ek het navorsing gedoen oor vloekery op die Kaapse vlakte. Daar is 100, ek het 164 verskillende variëteit van jou maatsepie gekry. 164. As jy vir daai kind vra om 'n positiewe woord neer te skryf, dan sikkel daai kind om hulle self te kan artikuleer in terme van 'n positiewe woord. Wat vir my sê dat kommunikasie, positiewe kommunikasie, sê daai kind het 'n toekoms, sê daai kind gaan iets bekom, en die vloektaal, wie hoe afbrekend is vloektaal in ons gemeenskappe. Ek was eendag op 'n radioprogram, toe sê die, een van hierdie kommersiële radiostasie, toe sê die man van my, that's our culture, toe sê ek, okay, dit is reg, dan vloek jy nou hierdie mense oor die radio, toe sê, nou, I can't do it, I'm gonna lose my job, ek sê nou, dit is nie ons kultuur nie. So, een van die interessante aspekte, en dis hoekom ek sê dat ons moet wegbeweeg van hierdie hoogdravende filosofiese konsepte. Een van die beginsels waaroor ek praat is wie sluit die huis in die aans? Ek het 'n paar skole gevra, as ouers kom kla oor hulle kinders of probleme, dan vra hoe laat sluit julle die huis in die aans? Die ouers weet nie wie sluit die huis in. Die kind loop die skreetel rond, die boyfriend die skreetel. Dis chaos, daar is die wette nie, daar is die orde nie, daar is die reels in die huisie, allemaal kom, maak net wat hulle wil. En ek kan dit vir julle sê, jy kan 'n briljante, intelligente kind hê in 'n chaotiese systeem, en daai kind gaan nie floreer. Dan kan jy 'n gemiddelde, intelligente kind kry in 'n funksionerende systeem, en daai kind gaan die hoogste spoor bereik. En daarom is dit, ek praat altyd van turmoil in the toy box. As ons kan, een kind kan nie focus as pa vir ma in die aanslaan. As pa vir ma vertel hoe sleg sy is. Dit bevorder nie een positieve selfbeeld by die kind nie. En daarom is het belangrik dat ons hierdie informele gesprekke met die ouers moet het, en ons kry nou nog terugvoering. Ek het nou die dag uit, Pieter Maritsburg het ouers vir my gekontak en gesê, baie dankie vir hierdie eenvoudige beginsel, want hulle het nie geweet as hierdie eenvoudige boustene wat seker maak dat hulle kinders op 'n nuwe traject kan plaas.
En hoe dra gesinswaardes en routines by die, tot die vorming van gedisciplineerde gedrag? Hoe dra dit by?
Oh, Everal, ek dink, net die feit dat jy so vraag sal, moet jy dit eindelijk beantwoord, dit is kardinaal belang dat daar moet routine wees, daar moet een systeem wees, daar moet een struktuur wees. Een kind kan nie net inkom in die huis, wanneer hulle wil. Ons praat van, ek praat baie van insomnia, slapen, wanneer een kind nie in die nacht slaap het nie. Dus ek kom ek een bedproject begin, en ons het al oor 1000 beddens verspreid, vir kinders wat nie op een bed slaap, hulle slaap op die grond. En het is so belangrik, want wat gebeur is, as die kind nie gefokus is nie. Nou routine is belangrik, want routine het hierdie psigologiese impak op die kind, en ons praat van die interne locus van beheer. Hoe vroeger die kind in routine kan kom, as die kind weet, as ek van die skool afkom, dan trek ek my uit, en dit is wat ek gaan doen in die volgende uur. En as een structuur vir die kind, dan begin daai kind interne locus van beheer, daai kind begin, ons praat van 'n positiewe gedragsregulerende systeem. Hulle weet hoe om hulle te reguleer, hulle weet hoe om nee te sê, hulle weet waarom ja te sê, en routine speel absoluut 'n groot rol. Daar's 'n skrywer, bekende skrywer, Daniel Coleman, hy het gepraat oor emosionele intelligensie, en meeste mense ken hom oor emosionele intelligensie, maar hy het 'n boek geskryf oor fokus, en hy sê in die boek, the best thing that you can give your child is to help him how to focus. at the early age. Hoe voor die kind kan fokus, hoe voor die kind hierdie externe en interne afleibaarheid kan hanteer, hoe beter kan hy sy doelwitte bereik. En daarom dink ek, baie dankie vir hierdie briljante vraag, Everal, routine, bring daar die interne locus van beheer en fokus wat die kind het.
En hoe beïnvloed vroeë dissipline by die huis 'n kind se gedrag by die skool sowel as sy sosiale omgewing?
Ja, ons het al gesien dat jy kry kinders wat in baie erge armoede kom en dan het jy daai mamma. Ek het eendag met iemand gesels, hy het in dieselfde straat gebly wat Rasid Staghi en Rasad Staghi gebly het. En ek het vir hom gevra, man, hoekom het jy nie betrokke geraak in die HL nie, in Mannenberg nie? En hy het so doodstil geraak en hy het gesê, as jy my ma gekeek het. Hy sê, hy kon nie eers, as hy inkom by die huis, kon hy nie eers na die straat toe loer nie. So wat gebeur is, jy het hierdie streng ouers nodig. En dit is waar, daar groot navorsing gedoen is rondom generational poverty. En wie wat interessant is van die generational poverty is, hulle sê strict parents kan hierdie generatie armoede breek. So jy kan in 'n squattercamp kan jy bly. Ek ken baie kinders wat in squattercamps is waar die mama is die disciplinêre persoon daarso. Die mama maak seker dat hulle 6 uur in is. Die mama maak seker dat hulle sekere tye was. Die mama maak seker dat hulle huiswerk doen. Hulle moet 'n rigvoering gee. So jy het 'n sterk dissiplinêre persoon nodig. Daar's geen sukses as jy nie streng dissipline aan vooraf geleer is nie. So wat gebeur is, hoe navigeer kinders hulle binne in hierdie moeilike omstandighede? Jy kry die ouer, byvoorbeeld, as jy 'n vriend raak met vriende, en die ouer laat dit toe, en die ouer gee nie om nie. Die kinders kom in en uit daar by die huis, daar is net die orde nie. En daarom is dit belangrik dat wanneer jy orde skep, ongeag jou sosiale omstandighede, ons het baie studies en gedoen al oor jong seuns wat uit bende geteisterde omgewings kom en hulle het suksesvol die skool gemaak, hulle is op die universiteite. En as jy hulle vra wat het gebeur, sê nie, ons het 'n ma gehad, ons het 'n pa gehad, ons het 'n sterk waardesisteem gehad en baie belangrik, meeste van hulle het gesê, ons huis het nie toegelaat dat die omgewingsinvloede ons waardesisteem binne in ons huis bepaal nie. En dit is waar die nexus lê, dit is waar die geheim lê, om ouers te bemagtig om hulle weer daai gesag te kan gee, om seker te maak dat hulle bestuur en hulle navigeer hulle kinders binne in hierdie moeilike omstandighede.
En Quinten, hoe belangrik is konsekwentheid in die afdwing van die reëls en grense as dit by kom by die huis se dissipline waar dit opgebou moet word?
Everal, jy maak my opgewonde oor die vraag. Goeie vraag wat ek in hand kry. Ek het 'n artikel, so 'n kort artikel vir iemand geskryf en vir die persoon gesê, consistency is the key in life. Ek het nou 'n podcast geluister, was nou 3 dae gelede gery Kimberley toe, en ek het 'n podcast geluister oor en oor, ek het hom seker vir 3 ure, want dit is 8 ure Kimberley toe, 9 ure, ek het die podcast vir 3 ure geluister, en die naam van die podcast is, consistency is more important than motivation. En wat gebeur is, as jy konsekwent is, dan beteken dat jy hoef nie die mees briljantste persoon te wees nie. As jy konsekwent optree en jy maak seker, die kinders kyk nie tot 2 uur na die televisie nie. As jy konsekwente reëls het oor 'n periode van 'n tyd, dan is dit wat ons praat van die internalisering van daai struktuur en dit help die kinders om hierdie regulerende positiewe gedrag te hê. So konsekwentheid consistency en konsekwentheid is die sleutel as ons dit kan regkry. Hierdie podcast sê vir my dat dit is as jy nou 'n kind motiveer en jy, dan is dit soos 'n spark. Die kind raak opgewonde nou en dan lê jy weer slap in die reels. So wat gebeur is daar sekere goed wat konsekwent moet wees. Byvoorbeeld, as jy sê jy gaan nie weer 8 uur sluit of die kinders moet voor hulle boeke wees 'n sekere tyd en dit is konsekwent. En dit is wat die wat vir my belangrik is dat dit konsekwent moet wees, deurlopend en dit verseker deurbraak, dit verseker sukses en dit maak dat 'n kind die doelwitte en mylpale gaan bereik. En wat gebeur is wat maak consistency? Consistency het vir jou hierdie mylpale wat vir jou gee. Ek het altyd aan die begin gesê ons gaan nie die behuisingskrisis oplos nie. Ons gaan net elke keer 'n nuwe shack bou en 'n nuwe shack en 'n nuwe shack. En ons het al 100 en meer as 120 shacks al gebou. Ons bou net elke keer een. En wat ons probeer doen is om konsekwent te wees. Want konsekwentie verseker progressie. As jy konsekwent studeer, 'n matriekleerder moet konsekwent studeer, moet konsekwent hulle huiswerk doen. En as ouers konsekwent kan wees rondom hulle waardes, dan is ons verseker dat daar progressie gaan wees en baie belangrik dat daar gaan resultate wees en daar gaan sukses wees.
Sal die voorstel dat die kind dan ook vergoed word vir as hy by 'n reël of twee of besig is om die reëls na tyd te hou om vir hom iets te gee as vergoeding of moet dit maar liewers wegbly?
Ja, ek dink op 'n jonger stadium dan dis wat die sielkinde vir ons sê, jy weet as die seun nou of die dogtertjie iets gedoen het, jy weet die juffrou gesterretjies en dit gaan eintlik om hulle te kondisioneer om 'n patroon vas te lê. Dit is waaroor klassieke kondisionering begin te gaan. Dat jy het hulle hierdie 'n insentief wat jy vir hulle gee of jy sê vir hulle Saterdag kan hulle gaan dit gebeur. You incentivize positive behavior. So aan die begin is dit belangrik die kind het 'n sterretjie gekry of die kind kan alweer 'n bietjie dit doen, jy maak 'n toegewing op dit, veral as hulle jonk is om hierdie beloningsstelsel te. Want die beloningsstelsel is eintlik 'n deel van klassieke kondisionering van dit help hulle om 'n patroon te kan vestig. Nou hier is die sleutel Everil en kollegas. Die oomblik wat hulle patrone kan ontwikkel, as hulle weet om vroeg te kan opstaan, en as hulle weet om te kan studeer, om hulle boeke te gaan vat, tot op 'n stadium wat jy nie meer vir hulle hoef te vra nie, dan beteken dit hierdie klassieke kondisioneringsstelsel het gewerk en nou weet jy hulle is op hierdie pad waar hulle selfregulerende gedrag kan hê. So hoe jonger hulle is, ek moedig dit aan, gee die sterretjie, gee die hande klap, gaan koop 'n roemmuis vir die persoon. Maar laat 'n mate van beloning kan wees en dit kan kreatiewe maniere wees van beloning om seker te maak dat 'n patroon gevestig word.
Konder, kan jy vir ons vertel van die Swartland munisipaliteit se unieke program met dissipline begin by die huis asseblief? Geef ons meer detail omtrent.
Ja, wat gebeur het so 2-3 jaar gelede het die Swartland munisipaliteit my gekontak en gesê hulle wil die sosiale morele regenerasie program begin. Nou ons weet in 1994-96 het Father Smangaliso Makwatsa was die leier gewees en gesê dat ons sal moet begin om die morele verval aan te spreek binne in gemeenskappe en hulle het begin met die moral regeneration, morele regenerasie beweging. Maar wat toe gebeur het is dat die morele regenerasie beweging het so verpolitiseer geraak dat dit kon net nie slaankrag kry en daar kon net nie transformasie op voedselvlak plaasvind. So die Swartland munisipaliteit en veral hulle sosiale ontwikkelingsspan onder leiding van Joanne Krieger met die en die burgemeester het bymekaar gekom en gesê hoe kan ons dissipline vat en ons rol dit uit by die ECD centers. En hulle het omtrent seker oor die 130 ECD centers betrek. En ons het hierdie program begin, maar ons het gesê ons gaan ook besigheid evenement. U gaan ons bijvoeg, ons gaan kyk na gender-based violence, maar die kern van die morele regeneratie gaan discipline begin by die huis wees. En ons het ouers opgeleid, ek dink hulle het omtrent so oor 'n periode van 3000 conversations gehad met mense. En ek moet sê dat jy die ECD centers is opgeleid en hulle het ek het begin van die jaar het ons parenting coaching gehad. Na ons hulle opgeleid het, ons hulle verder gevat en gesê, kom ons lei hierdie mense op as parenting coaches. En hierdie program rol uit en dit word bestuur en dat institutionele infrastructuur wat die program drijf. En ek moet sê dat daar is oorweldigende terugvoering, maar na die opleiding gaan mense voort met hierdie gesprekke. Dit word hierdie ECD centers, ek dink hulle gaan nou uitrol na die skole toe. So hulle het begin om te sê, kom ons weer met morele, sociale regeneratie, ons gebruik discipline begin by die huis as die hoofprogram om te verseker dat ouers begin te werk en proactief met hulle kinders te werk.
Die proces wat jy volg om die ouers te bereik, hoe doen jy dit, of die skole te bereik, wat is die proces wat jy doen, of volg?
Ja, dit is een thesis op sy eie, want ons het uitgevind dat miskien moet ek praat oor die drie foute wat skole oor die algemeen maak. Wanneer ek kom na skool toe en ek sê, ons het discipline begin bereik, dan, die eerste ding wat hulle wil doen, is hulle stuur briewe uit. Nou, ek het ook kinders wat op een hoërskool was en een primêre skool. Ek weet nie of ek die skoolse briewe al ooit gelees het nie. Behalwe dat as ek 'n vier maak, dan sien ek hier lê 'n klomp briewe, dan lees ek het weer. So ons het uitgevind dat briewe skryf na ouers toe is nie die beste kommunikasie middel. Die tweede ding wat ons moet waak teen, is dat om, ek noem het dubbele etiketering te doen, om ouers wat se kinders probleme het, net op hulle te fokus. Die ouers het nou al so baie uitdagings en hulle word geroep na die skool en hulle moet hoor hulle kind het probleme. Nou nooi ons hulle nou nog as 'n groep om te kom en dan het ons uitgevind dat die kinders kom, die ouers kom glad nie na hierdie opleiding. So wat gebeur as ek het 'n ander metode begin uitwerk en gesê dat hoekom sal ouers kom? Ouers kom in groepe. Ouers sal kom as die kerkgroep of die gebedsgroep of die sopkombuis anti vir hulle nooi. En so wat ons gemaak het, ons het gekyk na mobiliseringsagente binne in die gemeenskappe en dan identifiseer ons hoeveel sopkombuise is daar en wie is die anti wat die sopkombuis bestuur. Om vir die anti te vra, allemaal wat daar by die sopkombuis is om te kom. Dan het ons gekyk na die moeders wat ondersteuningsgroep het. Dan het ons gekyk na die care worker. Dan het ons gekyk na die baie gebedsgroepe en informele groepe wat hulle het en dan het ons gekyk na die sportklubs om met hulle te praat en so ons het nie net 'n brief gestuur nie of net 'n aankondiging gemaak nie. Daar was 'n doelbewuste metode en ek moet sê dat die grootste groep wat ek al opgeleid het, wat ek al een hand in die taal gehad het, was 3500 ouers gewees. En hulle het van einde af gekom en hulle het hulle self gemobiliseer sonder dat ons 'n brief uitgestuur het en ons het in hierdie gemeenskappe gewerk. Ek kan onthou in Delft waar so baie geweld is. In Leiden is seker die derde hoogste moordsyfer in die Weskaap. Daar het ons 3000 ouers het ons gemobiliseer en dit was dieselfde netwerk mobiliseringsaksie wat ons gedoen het. Ons het die, en dan die laaste een, en ek het al met Mario gesê, ons vra vir die onderwysers, hulle ken ons die ouers. Wie van, of hulle 5 uit elke klas het, ouers kan nooi. En dan sien ons dat meeste van ons werkswinkels wat ons gehad het nie minder as 350 of 400 ouers gehad. En dit is omdat ons een doeltreffende mobiliseringsstrategie implementeer het die ouers. En dan baie belangrik is dat wanneer die program begin, dis nie net hierdie faciliteerder wat praat nie, jy kry iemand in die gemeenskap by die verwelkoming doen, jy kry iemand anders wat iets sê, en jy maak het een lekker gemeenskap in Biesel, waar mense informeel praat, ek weet Mario wil thee en een koekie het, en mense praat, want hulle kry nie geleentheid om te praat nie, so my faciliteringsstyl is ook nie van hierdie expert wat praat met mense nie, dit is een faciliteringsstrategie waar mense gesprekke met mekaar het, kom in groepe en ons het die bouwstene, nou sprade deur en mense deel kennis met hulle ervaringe. En dit is wat maak dat hierdie sociale epidemie begin word het. En dit versprei in die lande, dit versprei nou in Indonesië, en as ek denk in Turkije is elke groep wat nou discipline begin by die huis begin uitleef.
Quentin, iets ter samenvatting voor ons met groet?
Ja, ek wil sê, baie dankie vir die initiatief, baie dankie vir Mario en die principaal en die collega's by Paulus Joubert, ek sien uit dat ons een nieuwe proces het. Ek sê altyd, ons moet iewers begin en die beste plek om te begin, om hierdie sociale, morele regeneratiebeweging te begin, is wanneer ouers begin te praat oor hoe om hulle kinders een beter toekomst te kan gee. En ek is baie opgewonde oor die 5de Oktober, want ons gaan een lekker gesprek het, het gaan informeel wees, het gaan eenvoudig wees, ons gaan lach, ons gaan huil, ons gaan sing, ons gaan lekker weer goed werk. En die interessantheid gedeelte is hierdie klein goedjies wat ons van weet, wat ons net van laat, dat ons net weer optel. So nogmaals baie, baie dankie vir die geleentheid.
Ok, my vraagje aan jou is, wanneer kom bouw jy seksie by ons in Drakenstein in die Perel?
Ek het nou versoek gekry uit Noordwees, uit Rissenburg. Hulle wil net 50 kom bouw daar. Ek sê altijd, ek sal allemaal wil bouw. Ek moet ook dit sê, ons bouw fantastisch, ons materiaal en ons het nou internationale studenten, wat meestal gaat studenten van Noorwegen en Duitsland, eindelijk van 9 architectskole wat na onze modellen kyk wat ons bouw. So ons staan nie terug vir die spasie van informele buiten. Nee? Maar ek denk die koste, die inflatiekoers is maar tamaleekie. Die eerste shack wat ek gebouw het, was die Perlin was, ek denk R25. Die Perlin is al, wat waarmee ons bouw, is al R95. So jy kan sien die koste is het geïnstalleer. Maar ons sal
een perle ons gaf jou verantwoordelik over dit wat jy nou so pas gesê het. Quentin, baie, baie dankie. Ons het uit om vir jou te ontmoet by die diverswinkel. Ons gaan ook gesels net hierna met die twee gaste van ons. Dit is meneer Adonis en ook wel Mr. Williams, wat met ons gaan gesels waar precies het gaan wees en hoe een mens kan contact maak. Weer eens, baie dankie vir dit wat jy in en vir die gemeenskap dan ook doen. Sien jou binnenkort.
Baie, baie dankie en sterkte vir my collega's daar.
Avril with Casey Lange on Casey 107.7.